Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста «Знаете ли, че...» 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Изглежда илюзиите са важна необходимост за съществуването ни като разумен вид. Ние постоянно ги създаваме и подхранваме. Те са миражи на оазиси, но ние не искаме да мислим за тяхната нереалност. Те са красиви, носят надежда и вяра и точно по тази причина ние ги прегръщаме. Разрушаването им с факти е болезнено, защото ни връща в действителността, която не харесваме. Дори когато бъде смазана от истината, ние поддържаме илюзията жива. Сякаш на инат. Като че ли примирили се с това, че не можем да променяме реалността, решаваме да избягаме от нея в някакъв измислен свят. В този епизод ще разбием една илюзия. Без упойка. Тя е толкова очевиден мираж, че рационалният ум блокира, наблюдавайки как въпреки нейната несъстоятелност, хората продължават да вярват в нея. Съществуването на Атлантида. Да видим с какво разполагаме по въпроса. Всичко тръгва от едно произведение на древногръцкия философ Платон. Наблягам, философ. Платон не е историк и написаното от него не следва да се разглежда като исторически разказ, а като философска визия. Впрочем, дори това съображение подсказва защо произведението е единственият източник по въпроса. Става дума за един от неговите късни диалози. Тук се налага да направя едно пояснение. Под диалог в случая се разбира вид литературно произведение. Диалогът е установена писмена форма на излагане и защита на тези. В произведенията от такъв характер се водят разговори между реални и фиктивни личности. Целта на този вид повествование е да даде възможност на автора да изложи и защити своята идея. И така, във въпросния диалог, наречен днес Тимей и Критий, Платон вкарва 4 човека, само един от които е действителна личност – неговия учител Сократ. Един е почти сигурно установен, но участието му в диалога е нищожно малко, а останалите двама са най-вероятно измислени персонажи. Най-вероятно – защото науката не намира убедителни доказателства за еднозначното им обвързване с реални личности. Единият от тях, Критий, е този, който намесва Атлантида. Но преди да чуем какво казва той, нека погледнем за какво се води този диалог и какъв е контекстът, в който се провежда той. Платон е автор и на едно друго произведение. Отново диалог. Републиката, който е написан около 15 години по-рано и в който основна фигура е Сократ. В произведението е изложена концепцията за идеалната държава. Това е най-известното произведение на Платон и едно от най-влиятелните произведения в света на философията и политическата теория, както в интелектуално, така и в историческо отношение. В него се разглежда природата на съществуващите режими и след това се предлагат поредица от различни хипотетични градове за сравнение, кулминирайки в утопичен град-държава, управляван от цар-философ. В диалога Тимей и Критий, след като единият от участниците, Сократ, е обрисувал идеалната държава Атина, казва, че неговото описание на тази държава не е достатъчно за целите на забавлението и ще се радва да чуе някаква информация за нейното представяне на международното поле сравнена с други държави. Обърнете внимание на идеята и на похвата. Изложени са предимствата и силата на идеалната държава, след което се предлага сравнение с други, в което сравнение ясно трябва да проличи, че по-добро от нея няма. Ако се замислите, това точно е основният похват, използван в съвременната реклама на даден продукт. Изтъкването на неговите качества и сравняването с недостатъците на конкурентните продукти. И така, в диалога, писан около 360 години преди новата ера, героят Критий разказва за състояло се около 2 века преди това посещение на древногръцкия държавник Солон, действителна личност, в Египет, където чул историята за Атлантида. Впрочем, Атлантида буквално значи островът на Атлас. А Атлас е онзи титан, който е осъден да подпира небосвода на раменете си, за да не смаже земята. В резюме, историята е за един добър град-държава, Атина, за един тръгнал по греховен път, Атлантида, и за организираното от боговете терапевтично наказание на лошия град, чрез поражението му от ръцете на добрите. Тук има един много важен детайл, а той е, че от всички народи и страни в познатия свят, единствено Атина успява да отблъсне атаката на атлантите, което следва да свидетелства за превъзходството на Платоновата концепция за държава. Историята завършва с това, че Атлантида изпада в немилост пред боговете и бива потопена в Атлантическия океан. С други думи, Платон казва: бъдещето е в моята република. Но ето и самият разказ, който Солон бил чул от египтяните. Нашите записи, му казали те, се разказва как някога вашата държава е застанала на пътя на могъща армия, която, тръгвайки от далечна точка в Атлантическия океан, нахално напредвала, атакувайки цяла Европа и Азия, за да ги подчини. По това време през океана можело да се плава, защото срещу устието, което вие гърците наричате стълбовете на Херакъл или Херкулес, лежал остров, който бил по-голям от Либия и Азия взети заедно, и за пътниците от това време е било възможно да преминат от него до другите острови и от островите до целия континент срещу тях, който този истински океан обхващал. Тук прекъсвам разказа, за да дам няколко пояснения. Стълбовете на Херкулес са двете скални възвишения край Гибралтарския пролив. Според една версия на гръцката митология, Херкулес трябвало да премине през планината Атлас, но вместо да се катери, я разсякал и така се образувал проливът и двете скали – Гибралтар и Джебел Муса. Според втора, Херкулес всъщност стеснил пролива, като събрал двата хълма, за да предотврати навлизането на чудовища от океана в Средиземно море. А според третата, най-великият от гръцките герои, крали Маркото на гръцкия епос, издигнал двете скали – т.е. двата стълба, за да държат небето далеч от земята, освобождавайки Атлас от неговото проклятие. И така, Гибралтар е краят на познатия свят в древна Гърция, Средиземноморието. Отвъд е безкрайният океан, за който се вярва, че обгражда Европа, Африка и Азия. Не случайно до откриването на Америка този край на познатия свят е обвързан с израза не плюс ултра или нон плюс ултра, нищо по-отвъд, който служи като предупреждение към моряците и навигаторите да не отиват по-нататък. Това обяснява уж казаното от египтяните, че сега отвъд Гибралтар не може да се плава, защото има само океан, но някога там имало остров, голям колкото цял континент, и корабите можели да пресичат късото водно пространство. Що се отнася до Либия, това не е днешната държава. Това е наименуванието на Африка, такава каквато гърците я познават само от северното и крайбрежие. Същото се отнася и за Азия. За тях тя е до Близкия изток. Те не са пътували извън Средиземно море и смятат, че отвъд границите на познатия им свят има само океан. На сайта на подкаста знаете ли.info в поста, съпровождащ този епизод, ще видите карта на света, какъвто древните са смятали, че изглежда по това време. Но да продължим с това, което Солон уж чул. Преди 9000 години на този остров Атлантида съществувала конфедерация от крале с велика и чудна сила, която владеела не само целия остров, а цяла Либия, т.е. Африка до Египет и Европа до Тирения, т.е. Западна Италия. Тогава Атина била най-славната, могъща и добродетелна държава. Всички сили на Атлантида били хвърлени за поробването й. Атиняните се вдигнали да защитят свободата си начело на елините и въпреки, че всички съюзници ги предали, те сами, благодарение на своята доблест и добродетел, отблъснали нашествието, смазали атлантите и освободили поробените от тях народи. След това боговете издали окончателната си присъда над Атлантида. Грандиозно природно бедствие, в резултат на което тя потънала за един ден. Отново спирам за кратък анализ на този текст. Ако той се разглежда като нещо повече от метафорично-алегорична притча с поука, оценката му ще е пълно скудоумие. Да вървим по ред. 9000 години преди Солон. Това прави над 11560 години от настоящия момент. Сирич, някъде на границата между палеолита и неолита в каменната ера. Каменната ера. Трябва да минат няколко хиляди години преди човек да опознае металите. Какви високо развити цивилизации, какви 5 лева. Нещо повече. Атина била най-славната, могъща и добродетелна държава тогава. Извинете, но по това време още няма държави. Древногръцката цивилизация се заражда едва след края на бронзовата ера, около 1100 години преди новата ера. Това е над 8500 години след описваните събития. Ами това? Мощна цивилизация от остров колкото цял континент, по-голям от Африка и Азия взети заедно, която държи цяла Европа под властта си, била победена от град Атина. Атина, която едва по времето на Солон има около 40 000 мъже и още толкова роби, понеже още не е демокрация. Това даже снисходителна усмивка не може да предизвика. Но тук има нещо, което не бива да се пропуска. Платон кара представител на египетската цивилизация, която предхожда гръцката, да хвали последната колко велика била някога, преди тях. Очеизвадно е желанието му да изтъкне колко по-велика е гръцката от египетската, чрез хвалебствие към нея от последната. В разказа се набива на очи още нещо. Уж става дума за конфедерация от царства, за голям колкото континент остров, за мощна развита цивилизация, владееща едва ли не целия свят, а се споменава само някакъв град, и то не много голям, град, който на всичко отгоре по описание на физическата организация и укрепленията много прилича на Сиракуза в Сицилия, където Платон е бил преди да напише диалога и е опитвал да реализира политическите си идеи. Нищо за други градове, нищо за други царства, нищо за мегаполиси, каквито би следвало да има в една реална цивилизация, представяна като просперираща. Но нека погледнем нещата от друга страна. Този континент, по-голям от Африка и Азия взети заедно, изчезва в един ден. Наистина размерите на това, което тогавашните гърци наричат Африка и Азия, са доста по-малки от сегашната ни представа за тези два континента, но картите на тогавашния познат свят показват поне Европа такава каквато е днес. И тя е около една трета от него. Ще рече, че Атлантида е била два пъти по-голяма от Европа. Вие давате ли си сметка, че катаклизъм, който може да потопи един такъв голям континент, всъщност би унищожил цялата земя? Тя би се разхвърчала на парчета. Но днес науката със сигурност знае, че подобно нещо не се е случвало на земята. Далеч по-малки катаклизми са оставили ясни следи за себе си. Няма начин последствията от подобно нещо да не са видими днес, ако се е случило. И не само това. Погледнете релефа на дъното на Атлантическия океан. Дори без да сте специалисти, ще забележите, че там има ясна следа от две срещащи се и приплъзващи се една под друга тектонични плочи. Но никакви следи като форма и релеф от потънал континент. Нещо повече. Съвременните геоложки проучвания на морските седименти по всички места в Атлантика и Средиземно море, посочвани от желаящите митът за Атлантида да е истина, като възможни нейни локации, показват по безспорен начин, че те са потопени от милиони години. Но и това не е всичко. Изследвания около най-често коментираните като останки от Атлантида, Канарски и Азорски острови в Атлантика, показват точно обратното. Около тях не само, че няма следи от потъване, а вследствие приплъзването на тектоничните плочи, тези места дори се издигат с времето. Между другото, забелязва се следният феномен. С получаване на все повече и повече неоспорими доказателства за нереалността на Атлантида, нейното разположение постепенно се измества на север или на юг, независимо от ясното указание в първоисточника. Така започват да валят отчаяни предположения за Ирландско море или самата Ирландия, Великобритания, Северно море, Дания, Швеция, Финландия, а на юг за Антарктида. С изключение на последната всички забравят, че Атлантида следва да е била не островче, което може да се побере в Ирландско или Северно море, а земя с размер на континент. Забравя се и друго. В описанието на Атлантида се споменава, че тя е обитавана от слонове. Извинете, къде слонове в Северно море, Антарктида или дори ако щете в Америка? Но да се върнем отново на Платон. Смята се, че първоначалната му цел е била да създаде образ на покварата – Атлантида като един Содом и Гомор предбиблейски, да покаже жителите й като напълно отрицателен пример за алчност и гордост, породени от богатство и стремеж към власт – един вид антиутопия, противопоставена на неговата утопична Атина. Но като започва да описва Атлантида, философът се е увлякал и по чисто художествени причини създава привлекателен образ на луксозна и могъща държава. В резултат, нещата стигат до там, че Атлантида като утопия напълно засенчва бледите очертания на аскетична и добродетелна Атина. Не зная дали сте се интересували, но това произведение на Платон е недовършено. Възможно е именно това разминаване между намерението и резултата да е причината диалогът да остане без край. Днес едно от предложените обяснения за историческия контекст на историята за Атлантида е предупреждение на Платон към съгражданите му от 4 век преди новата ера срещу стремежа им към морска мощ. Съвременната наука е единодушна по отношение измисления характер на историята. Но на това мнение са и в древността. Аристотел казва, че неговият учител Платон е измислил острова, за да преподава философия. Впрочем, Платон е бил критикуван от съвременниците си, че вместо да създаде сам републиката си, копира институциите на египтяните. Според Прокъл, неоплатинист от 5 век, Платон се отнесъл много сериозно към тези критики и затова приписва на египтяните тази история за Атина и Атлантида, за да излиза от тяхната уста, че атиняните наистина някога са живели според тази перфектна и доказала се в сблъсъка с други система. Това, за което все още има дебат, е причината, която я е вдъхновила. Известно е, че Платон свободно е заимствал някои от своите алегории и метафори от по-стари традиции. Това кара редица учени да изследват възможното вдъхновение на Атлантида от египетските записи за вулканичното изригване на остров Тера, днешен Санторини, около 1600 година преди новата ера, откъдето впрочем тръгва залезът на минойската цивилизация. Възможно е пръст да има и нахлуването на така наречените морски народи. Има се предвид хипотетична морска конфедерация, която атакува древен Египет и други региони в източното Средиземноморие около 1000 години преди новата ера. Произходът на тези народи не е документиран. Предполага се, че идват от различни места, като например Западна Мала Азия, Егейско море, Средиземноморските острови и Южна Европа. Каквито и да са били, самото нахлуване и разрушаването на съществуващия египетски свят може да е играл вдъхновяваща роля. Допуска се, че такава може да е изиграла и Троянската война. Но има и учени, смятащи, че Платон е създал за целите си изцяло измислен разказ, черпейки свободно вдъхновение от съвременни събития, като неуспешното атинянско нахлуване в Сицилия през 415-413 преди новата ера или унищожението на древногръцкия град държава Хелике от цунами през 373 година преди новата ера. И така, нещата изглеждат ясни, когато човек ползва логика, научни факти и аргументи, но много хора продължават да търсят Атлантида и това говори красноречиво колко опасно е да се чете Платон буквално и без вникване. А той самият го е казал. Ако внимателно се следи написаното в произведението, не може да не се забележат следните думи на Критий към Сократ, с чието представяне на идеалната държава започва диалогът. И когато вчера говорихте за вашия град и граждани, историята, която току-що ви повторих, дойде в ума ми. И аз се отбелязах с учудване как, по някакво мистериозно съвпадение, вие се съгласихте почти във всички подробности с разказа на Солон. Каква по-ясна подсказка от тази, че целият разказ за разговора на Солон с египетските свещеници и намерението му да напише поема за Атлантида са измислица на Платон? За днес толкова. В блога ми знаете ли.info ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, stay hungry, stay foolish!